Класта ни, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живота.
Вие сте с категория живот.
Повишете своя успех и останете в час. Аз съм Ради.
Аз съм Мира, а вие слушате Радио Гласът на надеждата.
Има един основен парадокс за взаимоотношенията в нашия свят. Искаме да знаем истината за себе си и никак не желаем да я научим. Стремим се към сърцевината на това познание и в същото време с всички сили се опитваме да избягаме от него. Да започнем с факти за тялото. Купуваме си кантар, шивашки метър и огледало, за да разберем каква е истината за нашия външен вид, а след това се невротизираме, спорим или направо се отърваваме от всички мерки и теглилки, ако не харесаме състоянието, което ни разкрива те.
Кантарът е наистина болен въпрос, но проблема с него е, че е трудно да хитруваме. Въпреки това, ние се опитваме. Много хора, особено представителите на един пол, който няма да го назова в ефир, подхождат към претеглянето изключително осторожно. Събуват си обувките. В много случаи това е в пълно уединение. Никой да не вижда какво става. Стъпват на кантара само в определено време на деня, обикновено сутрин, след като са ходили до туалетна и преди да са закусили. Свалят си дрехите, всички аксесуари, бижута, дори пломбите от зъбите, ако са по-халтави и грима. А освен това, издишат преди да погледнат към циферблат.
Да, не че не го правя и аз. Оказва се, според експертите, че кантарът не е най-точното средство за разкриване на истината относно нашето физическо състояние.
Браво на експертите!
Добра новина! И тук си мисля, че може да съм по-добре, отколкото си въобразявам. На някои обществени места има монтирани съоръжения, които за приемлива такса измерват съдържанието на мазнини в тялото. А Кен Дейвис твърди, че е измислил по-евтин, даже безплатен метод за измерване съдържанието на мазнини в тялото. Много интересен. Слушайте внимателно. Следващия път, щом излезете от душа, вземете хронометър и застанете пред огледало в пълен ръст и чисто гол. Натиснете хронометъра и с всички сили трупнете по пода. Когато предметите наоколо престанат да се движат, изключете хронометъра и проверете времето си.
Добре. Така, скъпи приятели, ние се опитваме да надхитрим обаче не само кантара. Опитваме се да надхитряваме и огледалата. Находчивите магазини предлагат дрехите да се пробват пред огледала, където осветлението е толкова приглушено, че клиентите не могат да забележат никакви дефекти или недостатъци. Едва си забелязват собствените очертания. Целта е купувачите да се убедят, че дрехите изглаждат фигурата им и с тях изглеждат по-млади.
Дрехите ни също се опитват да ни разкрият факти за самите нас, но ние намираме начини да заобиколим и тяхното послание. Хитрите пазарни експерти продават облекла с чудесни ефемизми, като отпуснато стегнати дънки. Идеята е, че платът е толкова отпуснат, че може да побере някой 2 или 3 номера по-едър от размера отпечатан на етикет. Даже един предприемач се шегувал, че ще отвори магазин наречен 40 номер, в който това число ще украси всички етикети, независимо дали дрехата е с размер на палатка. Практиката показва, че жените особено не ги е грижа кой размер носят, стига числото на етикета да е малко.
Вие, скъпи приятели, сте с неофициалното ръководство по живот. Категория живот.
Може да го допишете на адрес Пловдив, 4000, улица Антим, първи, номер 22, звук, записно студио.
Вие слушате Радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира. До сега с Ради коментирахме, че кантарите и огледалата са средства за подотчетност, които ни разкриват реалността. Можем да се опитваме да ги надхитрим, но ако им позволим, те ни разкриват истината. Това обаче е само илюстрация към темата, по която ще говорим днес. Време е да започнем по същество.
Всъщност искаме да говорим за общността, защото тя е мястото, където се качваме на кантара. Не знам дали се нуждаете от инструмент, за да измери колко килограма сте качили, или рулетка, за да изчисли с колко сантиметра сте се разширили, Но едно знам. Всеки един от нас се нуждае от няколко души, които да му разкрият истината за него самия, за сърцето и душата му. Всички ние си имаме слаби места, които не можем да управляваме самостоятелно. Нуждаем се от приятели, които да ни напомнят за най-дълбоките ни стремежи и ценности и да ни предупреждават, когато се отклоним от пътя. Трябват ни хора, които да ни помогнат да успорим нашите подбуди и да изследваме съвестта си. Нужен ни е поне някой, който да извърши над нас духовна операция, когато сърцата ни станат корави или пък погледът ни се замъгли. Нуждаем се от приятели, които да ни разкриват истината.
Да, нуждаем се от приятели, които разкриват истината, защото нашата способност да живеем в отричане е направо поразителна. Самозаблудата, пише Нил Плантига, е тайнствен процес, при който мамим себе си. Ние отричаме, потискаме или свеждаме до минимум онова, което знаем, че е вярно. Отстояваме, украсяваме, дори издигаме онова, което знаем, че не е вярно. Разкрасяваме отвратителната реалност и представяме своите изопачени версии. Така лъжецът може да преобрази мотива «Разказвам много лъжи, за да подкрепя гордостта си» в «От време на време аз умело представям истината, за да пощадя чувствата на другите».
Сигурно и вие, скъпи приятели, се сещате за подобни примери, но нека прекъснем нашия разговор, за да си отдъхнем с една песен.
J'ai cherché sur ma peau des souvenirs de toi, retrouvé l'empreinte de ta bouche et de tes doigts, froissé ton foulard au parfum d'autrefois, et tes lettres d'amour sur du papier de soie. J'ai gravé dans mon âme l'émotion de ta voix. Le jour où tu m'as dit je pars, ne me retiens pas. J'en ai passé des nuits à me demander pourquoi. Si la vie ou l'amour ne voulait plus de moi, j'ai supplié le vent de
И така, скъпи приятели, ние продължаваме да говорим за общността, мястото, където се качваме на духовния кантар и можем да измерим себе си, пък и другите да ни оценят. Всъщност, цял клон в социалната психология, изучаването наречено когнитивен дисонанс или познавателно несходство, се ангажира с нашата почти безкрайна способност да оправдаваме онова, което казваме или вършим, това, което ми разпомена преди песента, така че това, с което всъщност се оправдаваме, да е в съответствие с концепцията ни за самите нас. Всички ние сме като човека на диета, който шофирал покрай фурната и си казал, че ще спре да си купи понички, само ако има свободно място за паркиране, с което според него се посочва ясно Божията воля той да изяде поничките. И разбира се, при шестата обиколка около фурната се отворило и място за паркиране.
Много от нас никога не са канили някой да разкрие истината в живота им по същата причина, поради която не се качваме и на кантара. Страхуваме се от това, което може да научим. Ами ако истината за мен е толкова болезнена, че не мога да я понеса. Когато си мисля за нашия купнеж и страх от истината, си спомням две твърдения. Едното от тях е на героя на Джак Никълсън от филма «Мъже на честа». Том Круз там играе адвокат, който подлага Джак Никълсън на кръстосан разпит. И героят на Круз казва: «Всичко, което искаме, е истината». А Никълсън отговаря със своето неподражаемо ръмжене: «Ти не можеш да понесеш истината». Уважаеми слушатели, Исус Христос има фундаментално различно становище по въпроса. Той заявява: «И ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни». А вие сами решете на кого предпочитате да вярвате. На Исус Христос или на героя на Джак Никълсън.
Тук искам да цитирам съвсем дословно думите на Дитрих Бонхьофер, които в това отношение са твърде точни. Онзи, който поради чувствителност и суетност отхвърля сериозните думи на друг човек, не може да говори истината в смирение пред останалите. Такъв човек се страхува да не бъде отхвърлен и да се почувства наранен от думите на другите. Чувствителните, раздразнителни хора винаги ще се превръщат в ласкатели и много скоро ще започнат да презират и клеветят останалите християни в тяхната общност. Когато друг християнин изпадне в явен грях, увещанието е задължително, тъй като Божието Слово го изисква. Практикуването на дисциплина в общността на вярата започва с приятелите, които са близки помежду си. Трябва да се рискува с думите на увещание и укор.
С други думи, ние се нуждаем от хора, които разкриват истината, за да ни помогнат да израснем в приемането на реалността. Освен това, такива хора ни служат като котви. Те ни помагат да бъдем отговорни пред общността, на която принадлежим. Хората трябва да вземат решение за духовния си живот. Уилям Полсън казва: «Малко вероятно е да задълбочим взаимоотношенията си с Бога по един небрежен или случайен начин».
Има голяма разлика между решението и предпочитанието. Например, някога опитвали ли сте се да си водите дневник? Чувствали ли сте се виновни, че не го попълвате по-често? Ето ви моят съвет. Водете си два дневника. Ако пишете в един и след това има празнота от няколко месеца или години преди следващото вписване, просто отбележете. Виж другия дневник. За съжаление, трябва да призная, че извъртането е една от най-силните ми черти.
Лошо.
Затова се нуждае от вашата конфронтация, скъпи слушатели. А вие как оценявате тази своя нужда?
Подгответе се за житейските изпити с категория «Живот». Изнесете ни своята лекция, ние сме тези, които ще си водим записки на телефон 633 533 в Пловдив, код 032.
Вие слушате радио Гласът на надеждата. Аз съм Ради и днес с Мира говорим за онези приятели, които са готови да ни предизвикат с истината за самите нас. И тук се сещам за един стих от книгата на Мъдростта «Притчи», в който се казва: «Удари от приятел са искрени, а целувки от неприятел изобилни». Разбира се, време е да включим и библейския модел в нашата концепция за темата днес.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Всички ние трябва да вземем решение какви ценности искаме да почитаме, с какви духовни практики да се ангажираме, какви приятели, съседи, синове, дъщери, съпрузи и съпруги да бъдем. Но само решенията не са достатъчни. Трябва да ги повестим публично. Трябва да бъдем отговорни пред някого. Трябва ни някой, който да ни попита как вървят нещата. Добре ли действа начинът на живот, който си избрал? Нуждаеш ли се от промяна? Нуждаеш ли се да се променят някои неща? С какво се бориш по отношение на греха или изкушението? Нуждаем се от другите, за да ни помогнат да живеем на висотата на нашите най-добри намерения и най-дълбоки ценности. Също както алпинистите се завързват заедно при изкачванията и както атлетите работят с треньори, така е във всяка сфера на живота. Организация като анонимните алкохолици е внимателно структурирана около тази константна истина. Организаторите знаят, че когато хората си мислят, че сами могат да живеят според най-добрите си намерения, това е сигурна рецепта за провал. Тези групи са съставени от хора, сблъскали се с факта, че не са нормални и са се посветили да си помагат взаимно да живеят ден след ден. Дейвид Уотсън твърди: всичко, което е предмет на човешките ограничения или грешки, изисква колегиалното присъствие на друг човек, за да се осигури отговорността. Това е житейски факт. Уотсън пише, че в движението, свързано с Джон Уесли, хората са се събирали на малки общности, за да си помагат да се държат един друг отговорни за най-дълбоките си ценности и най-важните си решения. Уесли имал една прекрасна фраза за това. Той го наричал взаимно наблюдение от любов. Преди някой да влезе в такава общност, му сдавали поредица от въпроси, за да се убедят дали гледа сериозно на живота във взаимна отговорност. Има ли някакъв грях, външен или вътрешен, който да ти владее? Имаш ли желание да ти разкрият недостатъците? Имаш ли желание да ти разкрият всичките ти недостатъци и при това ясно и недвусмислено? При тази точка църковните ръководители неизбежно се смеят на идеите да подложат хората на подобни въпроси. Помисли си. Имаш ли желание да ти разкрием всичко, което мислим, всичко, от което се боим, всичко, което чуваме за теб? Имаш ли желание в този процес да се приближим до теб колкото се може по-близко, да те засегнем дълбоко и да изследваме сърцето ти до най-тъмните му кътчета? Имаш ли желание, готов ли си в този и всички други случаи да бъдеш напълно откровен, за да говориш всичко, което ти е на сърце, без изключения, без преструвки и безусловно? Можете ли да си представите хората от вашето семейство или вашия приятелски кръг да отговарят с да на тези въпроси? В дните на Уесли хиляди хора са го правили. Просто са знаели, че никога няма да могат да станат онези личности, които искат без чужда помощ. Но с течение на времето посвещението на разкриването на истината се изпарило. Уотсън пише, че когато тези малки групи изместили фокуса си от взаимната отговорност към ясното споделяне, голяма част от силата им се изгубила. Най-накрая започнали да отмират. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning. Love.
Скъпи приятели, вие сте с категория Живот. Аз съм Ради. Преди малко чухме Божидар и библейския модел и видяхме, че хората са склонни да се отклоняват от разкриването на истината. Разбира се, това не е някаква новост. Нека се подкрепим и с мнението на Скот Пек, който казва, че животът на пълно посвещение на истината означава също така и живот на готовност да ти бъде отправено лично предизвикателство. Склонността да се избягва предизвикателството е толкова присъща за човека, че справо може да бъде счетена за отличителна черта на човешката раса.
Бъдете крачка напред. Споделете темите, които желаете да чуете в категория Живот на нашия телефон 032-633-533.
Или ни пишете на адрес Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А може и на имейла wr-bg-abv.bg.
Никой не дава брачна клетва с намерението да свърши бракоразводната зала.
Нито един баща не приветства децата си в този свят, планирайки да е твърде заед със срещи и дипломатически куфърчета, за да се превърне в далечен любезен непознат.
Нито една разочарована домакиня не взема чашата с вино, за да премахне остротата на своята скука, планирайки да навлезе в живота на таен алкохолик.
Нито един човек с наднормено тегло не започва да прави упражнения, планирайки да стигне до пълно физическо изтощение.
Нито един бизнесмен не сключва първата си сделка с намерението да бъде така погълнат от разширяването на този начин на живот, че цялата щедрост и състрадание в душата му да изсъхнат.
И нито един абитуриент не завършва училище с намерението да бъде подложен на такъв натиск и напрежение, да бъде толкова погълнат от самия себе си, че в края да се окаже без нито един приятел достоен за това звание.
Никой не планира такива неща, обаче те се случват ежедневно. Защо?
Ето поне една основна причина. В живота ни няма нито един човек, когато сме поканили да ни казва истината. Мислим, че можем да се справим сами. Когато нямаме пред кого да отговаряме, никой търсещ ни отговорност, дали живеем според ценностите, на които държим най-много, ние наистина ставаме твърде уязвими. И още нещо. Дитрих Бонхиофер казва, нищо не може да бъде по-жестоко от снисходителността, която изоставя другите на греха им, и нищо не може да бъде по-състрадателно от суровото изобличение, призоваващо от другия да се завърне в общността на Христос от пътя на греха.
Това беше за днес, а следващия път ще ви разкажем историята на един от най-известните царе в Стария Завет. Той взема някои ужасни решения и познава най-големите дълбини на провала. Но в живота му има човек, който да му казва истината. И за това провалът няма да има последната дума.
Не пропускайте тази история следващия път. За финал си спомням една прекрасна мисъл, която илюстрира чудесно темата. Истината днес, а свободата утре. Ние се нуждаем от истината, за да бъдем свободни. А категория Живот ви предлага всеки четвъртък половин час работа в клас. За домашно елате на нашия интернет адрес www.sdabg.net и оттам влезте в линк Адвентно радио, където сами може да изберете какво да чуете и да си преговорите. Не забравяйте да се учите от уроците на живота. Аз съм Ради, а вие бяхте с категория Живот. До чуване!